ครับเริ่มที่เยอรมนีนะครับผู้ต่อต้านข้อตกลงการค้า TTIP หรือ Transatlantic Trade and Investment Partnership รวมตัวกันแสดงพลังตามเมืองใหญ่ของเยอรมนีเพราะไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทางการค้าของสหภาพยุโรปและสหรัฐนะครับการประท้วงนี้ยังต่อต้านความตกลงลักษณะเดียวกันระหว่างยุโรปและแคนาดาที่เรียกว่า CETA หรือ Canada EU Comprehensive and Trade Agreement ด้วยฝ่ายผู้ประท้วงประเมินตัวเลขผู้เข้าร่วมเดินขบวนว่ามีราวๆ 320,000 คนตามเมืองใหญ่ๆเช่นเบอร์ลินโคโลนแฟรงก์เฟิร์ตมิวนิกและสตุตการ์ดนะครับขณะที่ฝ่ายตำรวจกล่าวว่าจำนวนผู้ประท้วงนั้นอยู่ประมาณ 180,000 คนและว่าการเดินขบวนนั้นเป็นไปอย่างสงบประชาชนเหล่านี้เชื่อว่าความตกลงทางการค้าทั้ง2ฉบับอาจจะทำให้ความปลอดภัยด้านอาหารลดลงรวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานที่อาจจะถูกลดทอนลงด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Johnson & Johnson เข้าซื้อธุรกิจด้านการทำเลเซอร์รักษาดวงตาในเครือของบริษัท Abbott Laboratories มูลค่า 4,330 ล้านดอลลาร์โดยฝ่าย Johnson & Johnson จะเข้าซื้อกิจการดังกล่าวด้วยเงินสดนะครับบริษัทในเครือ Abbott ที่ Johnson & Johnson จะเข้าซื้อก็คือ Abbott Medical Optics ที่ขายเครื่องผ่าตัดดวงตาและรักษาการมองเห็นที่ผิดปกติ Abbott Medical Optics มีรายได้ 1,100 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่องการแข่งขันในตลาดซึ่งคาดว่าน่าจะมีการตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งต้นปีหน้าครับและที่วงการเทคโนโลยีครับ Samsung Electronics ขายหุ้นใน4บริษัทเพื่อนำเงินมาสนับสนุนธุรกิจหลักสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเงินที่ Samsung คาดว่าจะได้รับน่าจะอยู่ราวๆเกือบ900ล้านดอลลาร์นะครับหุ้นใน4บริษัทดังกล่าวที่ Samsung จะขายออกคือ ASML Holding, Seagate Technology, Sharp Corp และ Rambus Inc. นะครับยังอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเว็บไซต์เขียนรีวิว Yelp.com กังวลว่าการเขียนตำหนิบริการของร้านและธุรกิจต่างๆอาจถูกห้ามหากคำตัดสินของคดีที่ค้างอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาเข้าข้างฝ่ายโจทย์นะครับคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมายของดอนแฮสเซลที่กล่าวว่าข้อมูลบน Yelp.com สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงบริษัทและต้องการให้มีการถอดถอนข้อความที่เป็นลบต่อบริษัทนะครับศาลที่นครซานฟรานซิสโกพิจารณาข้อความที่ถูกโพสต์ลง Yelp.com เกี่ยวกับธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมายของดอนแฮสเซลและเห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาทและสั่งให้ Yelp ถอดรีวิวที่เป็นลบออกเมื่อ2ปีก่อนครับหลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ของรัฐก็ตัดสินยื่นตามผู้พิพากษาคนแรก Yelp จึงยื่นเรื่องขอให้ศาลสูงพิจารณาซึ่งศาลสูงนั้นจะมีกำหนดตัดสินใจภายในวันที่14ตุลาคมว่าจะรับเรื่องหรือให้คำตัดสินเป็นไปตามศาลก่อนหน้านี้ครับและส่งท้ายนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook ซื้อบ้านรอบข้าง4หลังรวมมูลค่า30ล้านดอลลาร์ที่เมืองพาโลอัลโตรัฐแคลิฟอร์เนียหลังทราบว่าจะเกิดโครงการสร้างอาคารข้างเคียงที่สูงพอที่จะมองลงมาเห็นห้องนอนส่วนตัวของเขานะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเขาต้องการนำพื้นที่ของบ้านที่ซื้อใหม่ทั้ง4หลังเมื่อ3ปีก่อนจัดสัดส่วนใหม่ให้บริเวณต่างๆของบ้านกระจายกันออกไปคณะกรรมการด้านสถาปัตยกรรมของชุมชนส่งหนังสือถึงทางการท้องถิ่นของเมืองว่าแผนปรับบริเวณบ้านในอาณาเขตที่ใหญ่ขึ้นของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นไม่เหมาะกับบรรยากาศของย่านดังกล่าว CEO ของ Facebook อ้างเหตุผลว่าต้องการปรับปรุงพื้นที่ใหม่เพื่อความเป็นส่วนตัวแต่คณะกรรมการของชุมชนบอกว่าการสร้างบ้านให้มีสัดส่วนเป็นกลุ่มๆคล้ายอาณาจักรส่วนตัวนั้นไม่เป็นไปตามบรรยากาศบ้านเดี่ยวของชุมชนนี้นะครับลำดับถัดไปมาร์คซักเคอร์เบิร์กต้องรอลุ้นครับว่าคำตัดสินสุดท้ายของผู้อำนวยการด้านการวางแผนเมืองของพาโลอัลโตนั้นจะเป็นอย่างไรครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน